16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U blizini sela Lađevića kod Bileće izbio je veći šumski požar. Za 3 časa vatra je zahvatila preko 10 hektara bjelogorične šume i niskog rastinja u dužini oko 3 kilometra. Pripadnici vatrogasne jedinice iz Bileće, šumari i mještani kontrolišu jedan dio požarne linije. Međutim, nošena jakim južnim vjetrom, vatra se brzo širi u pravcu sela Korita. U jednom trenutku, zbog brzine širenja, vatra je ugrozila ljude i opremu za gašenje. Za sada nema opasnosti od vatre po kuće i imanja u selima Lađevica i Selišta, a vatrogasci i mještani pokušavaju da spriječe širenje požara prema selu Prererca. A ostale vijesti slijede sada.
Autoput Banja Luka-Gradiška bit će završen do kraja ove građevinske sezone, izjavio premijer Džombić.
Parlament Srpske je završio raspravu o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Nema vidljivih pomaka u izboru kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Za sutra najavljeni protesti u Novom Sadu zbog oslobađenja Šandora Kepira.
Predsjednik Dodik i srpski reditelj Emir Kusturica postavit će kamen temeljac na lokaciji gdje će biti Andrić grad.
Vrijeme danas, Višegrad najtoplije u 14 časova 37, a Banja Luka 31 stepen. Autoput Banja Luka-Gradiška prema posljednjim procjenama trebalo bi da bude završen do kraja ove građevinske sezone, osim Mahovljanske petlje za koji je rok maj sljedeće godine. Danas je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić u pratnji resornog ministra Nedeljka Čubrilovića obišao 20 km puta u izgradnji. Opširnije Zorana Marković.
Iako su temperature visoke, na dijelu puta u Čatrnji kod Gradiške radi se punom parom. Angažovano je oko 350 ljudi koji na nekim dionicama rade i u 3 smjene. Radnici na vrelom asfaltu ne žele se puno.
Navikli smo. Godine rada i drži se.
Vozači kamiona tvrde da bolje prolaze od finišera.
Pa dobro, podnosimo mi vozači, imamo klime. U kamionima nije toliko baš kao što je na finišerima, tamo i ovim radnicima. Za nas je ipak malo. Jesi za nas teško, ali je na odnosu njih koji skroz na otvornom nam je lakše ipak, koliko toliko. Mada je teško, ali sve se mora izdržati.
Na ovoj dionici stavlja se posljednji sloj, kaže rukovodilac radova iz Integral Inženjeringa Boros Djelar.
Integral Inženjering u Joint Venture sa konstruktor inženjeringom iz Splita imao je ugovor iz 2008. godine na 20 km, od Save 20 km. Tih 20 km mi završavamo sa krajem augusta mjeseca i to je znači prvih 20 km od onog mjesta gdje sad polaže se habajući sloj, to je završni sloj, završni radovi. Poslije toga imamo 7 km autoputa koji je radila italijanska firma Vidoni koja je napustila radove. Tih 7 km će biti nešto kasnije gotovo, znači negdje tamo u oktobru, možda u novembru, već zavisi to od vremena.
Premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića, izvođač radova, je obavijestio da je počeo sa polaganjem završnog sloja od rijeke Save. Koliko je do sada ovaj autoput koštao, Džombić kaže.
Ovdje je obezbeđeno 75 miliona eura i koliko imam informacije, to je sada već pri realizaciji. Dodatno još, mislim, negdje oko 20 miliona za ovu petlju i oko 140 miliona maraka za ovu komunikaciju koju smo već pustili, to je prva dionica koja je 5,7 km koja je već puštena. Vidjeli ste da je autoput praktično sastavljen sa Mahovljanskom petljom, još postoji ovdje neka 2 km druge trake. Mahovljanska petlja je jedan dodatni projekat kada smo se odlučili da gradimo autoput prema Dobu i tada je ovaj projekat promijenjen i to je rok za izvođenje te petlje negdje u maju sljedeće godine.
Premijer Srpske ističe da su u toku pregovori sa Hrvatskom o izgradnji mosta na Savi.
U narednih 2-3 mjeseca bi trebali naći modalitet kako, na koji način da sklopimo ugovor da krenemo izgradnju mosta prema Hrvatskoj. Rok za izvođenje bi trebao biti negdje 2 godine, tako da bi za 2 godine mogli imati most i prelazak u Hrvatsku. Za svaku vrstu dogovora smo i oko izvođača i oko finansiranja, samo nam je bitno da se taj most napravi. Mislim da ćemo u roku od 3 godine završiti autoput Banja Luka Doboj, tako da ćemo imati komunikaciju od Doboja prema Hrvatskoj.
Ovaj obilazak iskoristili smo da premijeru postavimo još nekoliko aktuelnih pitanja. Gospodine Džombiću, ministar Tegeltija je najavio dolazak kineske delegacije Razvojne banke. Jel možete nam reći o čemu se radi, riječ o autoputu Banja Luka-Doboj?
Pa radi se o trasi od projekta u Banja Luka, autoputu Banja Luka-Doboj, gdje je zainteresovana kineska kompanija Bridge and Road već duže vrijeme. Sadašnji predsjednik je prije godinu dana u Kini potpisao jedan sporazum sa tom kompanijom i kada smo bili u Kini nastavili smo te razgovore. Kompanija je uključila Kinesku izvoznu banku u smislu obezbeđenja financijskih sredstava kako bi se ispratio ovaj projekat. I sada se praktično usaglašavaju neki tehnički detalji oko ugovora. Vrlo brzo ćemo imati informaciju da li zaključujemo ugovore sa kineskom kompanijom.
A koliko bi to bilo sredstava, kredit, koliko bi iznosio?
Pa kredit bi mogao iznositi do 400 miliona eura, zavisno od toga kolika je investicija, odnosno koja je predračunska vrijednost. Obično Kineska izvozna banka finansira 75% projekta, a ostatak treba da obezbedi izvođač.
Da vas pitamo o željeznicama, dešavaju se promjene, 22. treba da nadzorni odbor imenuje nove direktore, dokle se stiglo, šta se dalje planira?
22. treba da se imenuju VD direktori i da se krene u proces raspisivanja konkursa i onda imenovana direktora. Radi se o 4 izvršna direktora. Poslije sastanka koji smo imali sa direktorom i sa sindikatima, vidjeli smo da postoji određena opstrukcija u menadžmentu u smislu obaveza koje su preuzete potpisivanjem sporazuma sa sindikatima, da niko nije zadovoljan sa dinamikom izvršenja obaveza i onda smo donijeli odluku da zahtijevamo od nadzornog odbora da razriješi kompletan menadžment željeznica, da ostavimo direktora koji je izabran prije 2 mjeseca i da nadzorni odbor imenuje VD-ove i da krene raspisivanje konkursa kako bi dobili menadžment koji je spreman da se upusti u rješavanje problema koji su nagomilani u željeznici.
Još jedno pitanje, ako nije problem. Dugovanje Federacije BiH na osnovu raspodjele PDV-a, možete reći sad je to još 6 miliona. Šta će se uraditi?
Stalno se povećava. Stalno se taj iznos povećava, negdje 50 miliona ili 48,5 miliona je bilo do prije 2 mjeseca. Koeficijent je opet sada nešto veći nego koeficijent prema kojem se raspoređuje Republika Srpskoj. Ako postoji iskrena namjera svih strana, najbolje bi bilo promijeniti zakon i svako da ima svoj račun i da tu više nema nikakvih problema oko raspodjele. Ako ne postoji, onda bi se bar trebalo donijeti odluka o izvršenju privremenog poravnanja, ali ni tu ne postoji spremnost federacije. Shvatamo da je to njima problem sada 50 miliona isplatiti nama, ali onda nama ne preostaje ništa dugo nego da tužimo i da naplatimo kompletan iznos sa svim zakonskim zateznim kamatama. Ja sam potpuno uvjeren da ćemo taj spor dobiti.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Zorana Marković koja je o aktuelnim temama razgovarala sa premijerom Džombićem, a u nastavku slijedi. Narodna skupština završila danas burnu raspravu o nacrtu zakona o penzijskom invalidskom osiguranju o kojem će poslanici se izjasniti sutra. I dok je pozicija glasno poručila da će budući zakon o penzijskom invalidskom osiguranju stvoriti održiv penzioni sistem, opozicija je oštro kritikovala ovaj nacrt, ističući da će on smanjiti dosadašnja prava penzionera u Republici Srpskoj. Prilog Pejke Medi.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić podsjetio je danas da Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, kojeg čine predstavnici vlade, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca, nedavno podržao nacrt zakona o penzionom invalidskom osiguranju i dao zeleno svjetlo za skupštinsku proceduru. Đokić ističe da će i zakoni o pravima boraca, o radu, o doprinosima i o zapošljavanju biti usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske kako bi stupili na snagu od 1. januara iduće godine ako se usvoji zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oni koji kritikuju nacrt ovog zakona nisu ga dobro proučili, smatra resorni ministar.
Ovaj zakon nema za cilj da oduzme bilo kome utvrđeno pravo. Ovaj zakon ima za cilj da na bolji način definiše korištenje tih prava i mislim da je upravo to suština onoga što je u zakonu predloženo. Nama je cilj da u narednim godinama dođemo do takvih promjena u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja kroz ovaj zakon koji će obezbediti dugoročniju stabilnost i sigurnost fonda sistema PIO, što znači da se obezbedi redovnost u isplatama penzija i osigura da svi oni koji su korisnici penzijskog prava to pravo nesmetano u narednom vremenu uživaju.
SDS je tražio od vlade povlačenje ovog nacrta zakona jer su predložena rješenja za njih katastrofalno loša, naglašava šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica. SDS je predložio i zaključak da predloženi zakon ne ide u proceduru bez zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Ovim zakonom blizu 100.000 ljudi će imati redefinisane penzije, od kojih blizu 45.000 boraca Republike Srpske. I kao što sam imao priliku da kažem, tamo negdje u februaru mjesecu, kada se po novom bod sistemu, koji je još uvijek enigma i koji nema nikakvu ozbiljnu analizu, preračunaju penzije, izdaju se nova rješenja, tek tada će građani Republike Srpske imati priliku da vide kakav štetan zakon praktično predlaže neko novo rješenje koje treba da uđe, nadamo se, u javnu raspravu i u formu predloga u parlamentu.
Ni za PDP ovaj nacrt nije prihvatljiv, a šef kluba ove partije Zoran Đerić podsjeća da saglasnost za ovaj nacrt nisu dali ni sindikati, borci, penzioneri i poslodavci. Ovakvo zakonsko rješenje treba da prati čitav set zakona koji definišu ovu oblast, napominje Đerić.
Konkretna zakonska rješenja koja se tiču čitavog niza kontraverznih. Recimo član 3 govori o tome da je vlada kazala da se penzije samo regulišu putem ovoga zakona, da nijedan drugi zakonski akt ne može, a mi smatramo da je čitav niz zakon o radu, zakon o penzijskom osiguranju i čitav niz drugih zakona moraju da definišu se, da donesu se u skupštinu i da to bude jedna cjelovita reforma i da se u okviru kompletnog paketa sve to riješi.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas nacrt zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova, kojim se uređuje sistem njihove zaštite, održavanja, izgradnje i vojničkih grobalja oslobodilačkih ratova na teritoriji Srpske. Poslanici su razmatrali nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o apotekarskoj djelatnosti. Parlament nastavlja s radom u 17 časova nakon redovne skupštinske pauze.
Nalogom visokog predstavnika Valentina Incka privremeno obustavljena primjena zakona o raspolaganju državnom imovinom na teritoriji Srpske koji je donijela Narodna skupština Republike Srpska, ukazao o proglašenju zakona potpisao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ustavni sud BiH trebalo bi u septembru da se odredi prema zahtjevu Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti ovog zakonskog akta. Prilog Stjepana Zlikovca.
Predstavnici Republike Srpske i pravni eksperti smatraju da se o tom zakonskom aktu može izjašnjavati samo Ustavni sud Republike Srpske i očekuju da se Ustavni sud BiH u ovom slučaju proglasi nenadležni. Prema mišljenju člana Komisije za državnu imovinu iz Republike Srpske Nikole Kovačevića, u ovom slučaju je niz pravnih nejasnoća, počev od toga šta je u pravnom smislu jače, nalog visokog predstavnika ili ukaz predsjednika Republike. Pored toga, Ustavni sud BiH nije donio ni privremenu mjeru, ističe Kovačević.
Jer ne može u istoj stvari odlučivati dva organa istovremeno. Ako je to nadležan Ustavni sud Republike Srpske, a mi smatramo da jest, onda bi po našoj ocjeni Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao se oglasiti nadležnim da rješava ocjenu ustavnosti zakona kojeg je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
U međuvremenu Komisija za državnu imovinu čeka odluku Ustavnog suda kako bi nastavila aktivnosti na izradi nacrta zakona na nivou BiH. Predsjednik komisije Zvonimir Kutleša.
Ona radi, odlučuje, pokušava i utvrditi nacrt zakona što je temeljni zadatak, ali kao što ste čuli i kao što znate, ne uspijeva u tom poslu, a prvenstveno iz razloga što nemamo na razini Bosne i Hercegovine konsenzusa po tom pitanju, o načinu pristupu rješavanja pitanja državne imovine.
Ako se Ustavni sud BiH proglasi nenadležni, onda je nepotrebno da se na nivou BiH donosi i zakon o državnoj imovini, a Republika Srpska je svojim zakonskim aktom već uredila tu oblast.
Nema vidljivih pomaka u izboru kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Dva HDZ-a ne odustaju od svog ranijeg prijedloga da to bude Borjana Krišto, dok platformaši ćute poslije neuspjelog pokušaja sa Slavom Kukićem. Iz SDP-a danas stidljivo nagovještavaju da je na pomolu otopljenje odnosa o tom pitanju između HDZ-a BiH i SDP-a. Prilog Radana Škipine.
Predsjedništvo HDZ-a BiH potvrdilo je da je Borjana Krišto jedini kandidat hrvatskog političkog bloka 2 HDZ-a za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. To je sasvim kvalitetno rješenje kojim se uvažava legitimna volja sva tri konstitutivna naroda u BiH. Ako se u međustranačkim dogovorima ne bude poštovao ovaj prijedlog, ponovo ćemo imati improvizacije i uzaludno gubljenje vremena, tvrde u HDZ-u, dok predsjednik te stranke Dragan Čović ističe.
Mi još uvijek imamo predsjedništvo kandidata gospođu Krišto. Kako će ići dalje razgovori vidjet ćemo. U svakom slučaju ćemo to usuglašavati sa onim parlamentarnim strankama koji podržavaju rotaciju, koji podržavaju da to budu legitimni predstavnici hrvatskog naroda. I ono što je vrlo važno, nastojat ćemo kad dođemo u predsjedništvo donijeti spisak onih koji će to podržati u parlamentu i entitetskog glasovanja da osiguramo tako da nemamo više neizvjesnosti, odnosno da to bude jedna formalnost.
Među strankama koje podržavaju ove principe su i parlamentarne stranke iz Republike Srpske koje su od samog početka bile za legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u institucijama BiH uz stalno upozorenje da je sav problem među strankama iz Federacije BiH. Postoje određeni signali da ključne stranke iz Federacije BiH nastoje da dođu do progresa, što podržavamo, ali i upozoravamo da ništa ne smije biti na štetu Republike Srpske, izjavio je danas potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić. Nakon devetomjesečnog neuspjeha u međusobnim dogovorima o kandidatu za predsjedavajućeg savjeta ministara, iz SDP-a danas nagovještaj da je na pomolu mogući sporazum. Potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić navodi da je kompromis sa HDZ-om za tu poziciju moguć, ali ne i rekonstrukcija federalne vlade.
Rekonstrukcije federalne vlade nema, neće biti što se tiče SDP-a, a što se tiče eventualno mjesta predsjedavajućeg koji bi išao u blok stranaka okupljeni oko HDZ-a, moguće je rješenje, ali evo, uz ovih nekoliko prethodnih baznih principa, kao što postoji otvorena i svaka druga mogućnost, naravno.
Ukoliko se riješe četiri sporna pitanja, vrlo brzo možemo dobiti novog mandatara savjeta ministara i njegov kabinet, ističe lider SDS-a Mladen Bosić, navodeći koja su to pitanja.
Ko će biti mandatar, šta će biti sa trećim hrvatskim ministarstvom, hoće li pripasti platformašima koji ga traže, ko će dobiti četvrto ministarstvo, jer mi iz Republike Srpske tražimo ovaj put četvrto ministarstvo, jer su prošli put to ministarstvo imali bošnjački predstavnici, i na kraju ko će biti ministar inostranih poslova, odnosno koja strana će dobiti ministarstvo inostranih poslova.
I dok političke stranke vode kakav takav dijalog o kandidatu za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, članovi predsjedništva bave se regionalnim pitanjima, putuju na Brione i očekuju papir na kome bi trebalo da bude upisan usaglašeni prijedlog za poziciju prvog čovjeka savjeta ministara. Takav prijedlog uputit će predstavničkom domu na potvrđivanje. Puno li je posla za kolektivnog nam šefa države?
Kako sam vam rekla u najavi emisije, u blizini sela Lađevići kod Bileće izbio je veći šumski požar. Kolege iz informativnog programa Radija Republike Srpske u međuvremenu su uspjeli dobiti izjavu Radomira Radmilovića, šefa vatrogasne jedinice Bileća. Evo šta je rekao.
Trenutna situacija na području opštine Bileća, u području sela, selišta Lađević i Preraca, požar još uvijek nije stavljen pod kontrolu, zahvatio je veliku površinu. Trenutno je zaustavljeno širenje požara prema selu Lađevićima i selištima. Ostala nam jedan dio linije da zaustavimo prema dijelu sela Preraca. I mislim u toku današnjeg dana do večeri da će taj požar biti stavljen pod kontrolu.
U dnevniku informacije iz Haškog tribunala sljedeće ročište u postupku protiv generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom bit će održano 25. avgusta. General Mladić je u sudnici tribunala 4. jula po drugi put odbio da se izjasni u krivici, nakon čega je predsjedavajući sudija Alfons Ori u skladu sa pravilima suda u spis uveo da je optuženi izjavio da nije kriv.
Mladić je krajem juna tribunalu podnio zahtjev da mu zabranioce postavi beogradskog advokata Miloša Šaljića i ruskog pravnika Aleksandra Mezjajeva, a zatražio je i da mu sud plaća branioce tvrdeći da sam nema novca za to. Tribunal do danas nije donio zvanično rješenje u vezi sa ovim zahtjevom.
Bivši upravnik pritvora Haškog tribunala Timothy McFadden, koji je američkim zvaničnicima prenosio podatke o bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, prekršio je pravila Haškog tribunala, utvrdio je van raspravno vijeće, ali protiv njega neće biti pokrenut postupak za nepoštivanje suda.
Zahtjev za sprovođenje istrage protiv McFaddena predsjedniku Haškog tribunala Patriku Robinsonu podnijeli su Radovan Karadžić i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Oni su se pozvali na diplomatsku depešu iz ambasade SAD-a u Hagu o razgovorima McFaddena sa američkim diplomatama 12. novembra 2003. godine, koja je objavljena u januaru ove godine na sajtu Wikileaksa.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Ronioci ronilačkog kluba Panter iz Bijeljine pronašli su danas u kanalu Dašnica tijelo 29-godišnjeg mladića iz Kojčinovca, čiji su inicijali JT, izjavio je Bato Gajić, ronilac ovog kluba.
Gajić je rekao da je tijelo pronađeno 150 metara nizvodno od mosta u Kojčinovcu, kao i da postoji sumnja da se ovo lice utopilo sinoć, jer su neke njegove lične stvari nađene u blizini kanala. Policija sprovodi istragu nakon koje će biti poznato da li je zaista riječ o utapanju.
U sudaru na autoputu nedaleko od graničnog prelaza Evzoni u Grčkoj troje srpskih turista je poginulo, jedan je povrijeđen, u drugom automobilu stradao je Albanac.
Nesreća se dogodila kada su se čeono sudarila dva putnička automobila, a u jednom su bili supružnici iz Srbije, njihov 11-godišnji sin i otac supruge, svi iz Niša. Uzrok nesreće još nije poznat.
U dnevniku informacije za farmere Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske priprema izmjene i dopune pravilnika o kontroli svježeg sirovog mlijeka, kojim je predviđeno da se premija za ekstra klasu mlijeka poveća sa 22 na 25 feninga po kilogramu proizvedenog mlijeka.
Za oko 12.500 korisnika premija za mlijeko u Republici Srpskoj za mart ove godine isplaćeno je nešto više od 1.500.000 maraka, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
A Odjeljenje za privredu i poljoprivredu opštine Bijeljina i Opštinska komisija za poljoprivredu i selo zahtijevaju od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i robnih rezervi da pronađu rješenja za održivost stočnog fonda u Sembiri.
U saopštenju Komisije za poljoprivredu i selo upozorava se da su stvoreni uslovi za proglašavanje elementarne nepogode, s obzirom na to da je na kukuruzu pričinjena ostatna šteta, posebno u sjeverozapadnom dijelu Sembirije. Zbog toga je veliko pitanje hoće li opstati stočni fond, koji je od strateškog značaja za razvoj opštine i opstanak poljoprivrednih proizvođača.
Hrana bezbjedna, kažu iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.
Na osnovu podataka laboratorija za kontrolu hrane u BiH i mnogih svjetskih institucija koje se bave ovom problematikom, u Bosni i Hercegovini hrana nije kontaminirana Escherichia coli, a nije ni radioaktivna. Izjavila je danas u Sarajevu šef odsjeka za patogene mikroorganizme Agencije za bezbjednost hrane BiH Nihada Ahmetović. Ona je rekla da agencija kao i sve relevantne ustanove konstantno upozoravaju na pojačane mjere higijene hrane, kao i da prate šta se uvozi u zemlju.
Bratunac, nakon realizacije ugovora o proizvodnji pušaka za američko tržište, tehnički remont Bratunac ulazi u nove poslovne aranžmane. Potpisan predugovor za hrvatsko tržište o proizvodnji i isporuci 20.000 komada poluautomatskog naoružanja vrijedan između 2 i 3 miliona maraka. Kako je najavljeno iz rukovodstva ove firme, proizvodnja pušaka bi trebalo da počne u septembru, kada je planirano i zaposlenje novih radnika. Prilog Nenada Petrovića.
Nakon Amerikanaca, puške proizvedene u Bratuncu sada želi i Hrvatska. Novi poslovni aranžman Dragan Zimonja, mehaničar pješadijskog naoružanja, očekuje sa mnogo optimizma.
Što se tiče ugovora, ne da valio samo nama, nego valio cijelom Bratuncu. I bio sam željan ovog posla, jer godinama ovaj posao nije rađen, dosta nas ima. Dobro, malo fali i kadra.
Potpisan je predugovor po kome bi remont trebalo da isporuči 20.000 komada poluautomatskog naoružanja. Vinko Vidović, direktor tehničkog remonta Bratunac.
Mi radimo pripremne radnje, tako da bi trebalo da počne proizvodnja negdje u septembru. Prednost ovih poslova za proizvodnju će biti negdje od 2 do 3 milijuna dolara. Mi imamo ugovor za remont tehničko-materijalnih sredstava za ino partnera koji je kupio viškove naoružanje u Bosni i Hercegovini, koji dolaze kod nas na opravku i idu dalje.
Rukovodstvo najavljuje prekvalifikaciju radnika koji su na čekanju u zanimanja kao što su obrađivači metala, drveta, a najavljena su i nova zaposlenja.
Pored ovih kadrova koji imamo ovdje, sigurno će biti, znači, prijemi novi mladi kadrova da se uz ove stare kadrove obučavaju.
Šta zaposleni očekuju od ovog ugovora?
Mnogo. Jer ako dođe do realizacije, a već evo, tu je to do realizacije tog ugovora, do redovnih isplata, što nas najviše i interesuje, jer moramo da hranimo porodice, živjeti nekako. Nadamo se da će biti dobro.
Očekujemo redovnija primanja za bolji standard normalno.
Remont trenutno zapošljava 70 radnika, oko 100 ih je na čekanju. Vlada Republike Srpske kao vlasnik ove firme prije 2,5 godine uplatila je radnicima oko 2 miliona maraka za zaostale lične dohotke.
Iako Trebinje i Herceg Novi povezuju dvije putne komunikacije, susjedne pogranične opštine nemaju redovnu autobusku liniju. Ministarstvo komunikacije i transporta BiH nije sprovelo proceduru međunarodnog usklađivanja redovne vožnje sa resornim ministarstvom Crne Gore, informiše Vesna Rudan.
Uprkos zainteresovanosti građana i saglasnosti političkih volja načelnika opština Trebinje i Herceg Novi, uvođenje redovne autobuske linije između ova dva grada nije moguće bez provođenja procedure međunarodnog usklađivanja redova vožnje na nivou nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine i Crne Gore, što reguliše zakon o međunarodnom i međuentitetskom prevozu. U skladu sa sporazumom o drumskom prevozu putnika i roba između Bosne i Hercegovine i Crne Gore početkom ovog mjeseca, održan je sastanak na kome je formirana mješovita komisija dvaju nadležnih ministarstava, kaže Zoran Andrić, pomoćnik ministra za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine.
U skladu s tim protokolom mi smo preuzeli obavezu da do kraja 2011. godine izvršimo usklađivanje međunarodnih redova vožnji prema Crnoj Gori, i dogovorili smo formiranje jedne ekspertske grupe koje će činiti predstavnici obje strane i sa zadatkom, znači usaglašavanje i razmjene zapisnika, održavanje, odnosno neodržavanje postojećih linija koje funkcionišu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Kada se taj postupak provede, svi zainteresovani prevoznici iz Bosne i Hercegovine mogu kandidovati svoje redovne vožnje, kaže Andrić, dodavši da je u cilju olakšavanja protoka putnika i usluga između dviju država potrebno otvoriti mogućnost uspostavljanja autobuskih linija kao što je Trebinje-Herceg Novi. Zainteresovanost za otvaranje te linije pokazuje firma Ublaturs. Milan Grubač, direktor.
Nedostaje ta prva karika, znači međunarodno usklađivanje redova vožnje, i to je ta prva stepenica koju treba preskočiti da bi onda došlo do pojavljivanja zainteresovanih prevoznika s jedne i s druge strane, u ovom slučaju Ublatursa s jedne i Blue Linea, privatnog prevoznika iz Igala, i koji bi se dogovorili. Kad će biti taj sastanak, evo ponovo najavlju u septembru, oktobru, znači za ovu sezonu gotovo ništa neće od toga biti.
Također, za otvaranje redovne linije sa Herceg Novim zainteresovan je i drugi trebinski prevoznik Ušće Prevoz, koji je do prije 3 godine svakodnevno saobraćao između ovih gradova starom saobraćajnicom preko Nudola i Risna.
Region i svijet, predsjednik Društva za očuvanje sjećanja na holokaust Aleksandar Veljić pozove Novosađane svih nacionalnosti da 24. jula na Novosadskom trgu slobode izraze mirni protest zbog presude Budimpeštanskog suda kojom je Šandor Kepir oslobođen krivice za ratne zločine u zloglasnoj akciji mađarskih fašista Novosadska racija.
Protest pod nazivom Kriv je zakazan za 19 časova. Prema podacima Društva za očuvanje sjećanja na holokaust u Novom Sadu je od 21. do 23. januara 1942. pod komandom Šandora Kepira u akciji nazvanoj Novosadska racija likvidirano i pod led Dunava bačeno više od 4000 nedužnih ljudi čija je jedina krivica bila što su Srbi, Jevreji i Romi.
Njemačka kancelarka Angela Merkel ukazala je na forumu Peterburški dijalog u Hanoveru na neophodnost civilnog dijaloga Njemačke i Rusije.
Dmitrij Medvedev je također za modernizaciju i smatra da je forum sve otvoreniji i da 11 godina ispunjava svoju funkciju kao laboratorija ideja. Medvedev je ocijenio da je važno da se nastavi govoriti o akutnim problemima i da je to jezgro modernizacije partnerskih odnosa dviju zemalja. Peterburški dijalog su prije jednu deceniju ustanovili tadašnji ruski predsjednik Vladimir Putin i njemački kancelar Gerhard Schröder.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica danas će u Višegradu postaviti kamen temeljac na lokaciji gdje će biti Andrić grad.
Dodik i Kusturica će osim kamen temeljca postaviti i flašu maslinovog ulja u kojoj će biti poruka. Ljeta gospodnjeg 2011. godine Milorad Dodik i Emir Kusturica. Flaša sa maslinovim uljem i porukom bit će postavljena i na mjestu gdje će se nalaziti pozorište, bioskopi i zgrada administrativnog centra Andrić grada.
U godini u kojoj se navršava 50 godina od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, izdavačka kuća Laguna iz Beograda objavila još 2 Andrićeve knjige i time zaokružila ekskluzivnu kolekciju od 6 tematski raspoređenih zbirki priče znamenitog književnika.
Poslije objavljivanja prve 4 knjige, priče o osobenjacima i malim ljudima, beogradske priče, sarajevske priče i priče o moru, i štampe su izašla još 2 naslova koji zaokružuju ovu ediciju. Turske priče i priče o selu. Edicija je rađena u saradnji sa zadužbinom Ive Andrića iz Beograda.
Danas i sutra će biti odigrano 17. revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Prvak Srbije Partizan branit će veliku prednost, dok će šampion BiH Banjalučki Borac pokušati da nadoknadi veliki zaostatak. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinča.
Večeras će biti odigrano 12. revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Prvaci Srbije, igrači Beogradskog Partizana, od 20:45 će u Skoplju protiv Škendije iz Tetova ući u meč sa prednošću od 4:0. Šef stručnog štaba Partizana Aleksandar Stanojević kaže da se njegov tim neće braniti protiv prvaka Makedonije.
Mi smo izuzetno skoncentrisani i željni da nastavimo u istom ritmu, željni da od prvog minuta krenemo, ne čuvamo rezultat, ne kalkulišemo, nego pokušamo da postignemo gol. To će biti naša ideja i izlazimo u najjačem sastavu sa visokim ambicijama.
Od ostalih susreta izdvajamo par Nefči Baku u Dinamo Zagreb, u kojem prvak Hrvatske ima prednost od 3:0 pred gostovanje u Azerbejdžanu. Šampion Bosne i Hercegovine Banjalučki Borac sutra će dočekati prvaka Izraela Makabi iz Haife, koji ima prednost od 5:1. U redovima borca svjesni su da će taj zaostatak biti veoma teško nadoknaditi, ali se ne razmišlja o predaji bez borbe. Šef struke borca Zvezdan Cvetković kaže da su svi prvotimci spremni da sutra daju sve od sebe.
Evo, jučer smo imali jedan dobar trening gdje su igrači pokazali jednu veliku želju, htjenje vezano na sutrašnju utakmicu. Vidio sam u njima ono što me veseli, a to je da će svako od njih dati svoj maksimum, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu.
Sutrašnji susret borca i Makabija, koji je zakazan za 20:45, možete pratiti u direktnom prenosu na programu Radija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj Federaciji BiH registrovano oblačno i toplo vrijeme. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 37, najniža na Čemernu 25 stepeni. Temperature u ostalim gradovima: Mostar 36, Trebinje, Zvornik, Doboj 35, Bileća, Bijeljina, Sarajevo, Brčko 34 stepena, Srbac 31, Prijedor, Novi Grad 30 stepeni. Na oblačenje i osvježenje sa kišom i grmljavinom rano ujutro će zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve i do sredine dana će se proširiti na većinu predjela. U popodnevnim časovima promjenljivo i nestabilno, uz česte pljuskove i grmljavinu sa mogućnošću ponegdje i grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 38 stepeni. U četvrtak prijatno vrijeme uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, dnevna temperatura do 31 stepen. U petak tokom dana sunčano i toplo, dnevna temperatura do 32 stepena.
U blizini sela Lađevići kod Bileće izbio veći šumski požar. Za 3 zahvatila vatra preko 10 hektara bjelogoriče šume i niskog rastinja u dužini oko 3 km. I još jednom najvažnije vijesti.
Autoput Banja Luka-Gradiška bit će završen do kraja ove građevinske sezone, izjavio premijer Džombić.
Parlament Srpske je završio raspravu o nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Nema vidljivih pomaka u izboru kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Predsjednik Dodik i srpski reditelj Emir Kusturić postavit će kamen temeljac na lokaciji gdje će biti Andrić grad.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.